დღისა და კვირის მთავართემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ზურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ უსმენთ აჭარის რადიოს ტალღაზ FM 104.5. დღეს ორშაბათია და შესაბამისად ტრადიციულად ამ დროს ერთმანეთს ხვდებით გადაცემაში კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე გაუძღვები. ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი და გადაცემის პროდიუსერი თეკლა მჭედლიძე მუშაობს დილიდან ორბელიანების სასახლეში. პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ხელს ქართულ ქარტიას აწერენ საქართველოს პრეზიდენტის სალომე ზურაბიშვილის მიერ წარდგენილ დოკუმენტს. ამ დროისთვის ხელი მოაწერა ეკა ბესელიამ, ელენე ხოშტარიამ, ზურაბ ჯაფარიძემ, პაატა დავითაიამ, თაკო ჩარკვიანმა, გია გაჩეჩილაძემ, მამუკა ხაზარაძემ, ნიკა მელიამ. ოპოზიციის წარმომადგენლების თქმით, ისინი მხარს უჭერენ ქარტიას და მიაჩნიათ, რომ დოკუმენტში სწორი აქცენტებია გაკეთებული, თუმცა ამბობენ იმასაც, რომ ქარტიის სრულყოფაზე მუშაობა უნდა გაგრძელდეს. ქართულ ქარტიას გირჩი და პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენლები არ შეუერთდნენ. მართალია, ისინი პრეზიდენტის სულისკვეთებას იზიარებენ, თუმცა აქვთ კითხვები გარკვეულ საკითხებთან დაკავშირებით და ფიქრობენ, რომ ბუნდოვანება რამდენიმე მიმართულებით. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა პოლიტიკურ პარტიებს სამოქმედო გეგმა ქართული ქარტია 26 მაისს წარუდგინა. პრეზიდენტის თქმით, ქართულ ქარტიაში ასახულია საზოგადოების დაკვეთა და მოთხოვნა. და კიდევ ერთი თემა, დღესვე უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტს პარლამენტის თავმჯდომარემ მოაწერა ხელი, შესაბამისად ძალაში 5 ივნისიდან გამოქვეყნების შემდეგ შევა კანონი. როდიდან დაიწყება დაჯარიმება ახალი კანონის ამოქმედების ვადებზე, პროცედურებსა და მოსალოდნელ შედეგებზე ვისაუბრებ. იმ ორგანიზაციების მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელზეც აღნიშნული კანონი ვრცელდება, ღია დაცხადებენ, რომ არ დაემორჩილებიან კანონს და შეძლებენ თუ არა ასეთ შემთხვევაში მიეცეთ საშუალება დააკვირდნენ არჩევნებს, თუნდაც 26 ოქტომბრის. ამას უკვე გავარკვევთ სტუმრებთან ერთად. ერთობა თუ გაერთიანება პოლიტიკური პარტიების და უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის კანონი და არჩევნები, ეს იქნება ჩვენი დღევანდელი გადაცემის საუბრის თემა. ჩვენს კითხვებს ვაჟდარჩე ლილოდან ნინო ჩხეტია პარტია საქართველოსთვის უპასუხებენ. ნინო დოლიძე ჩაგვერთვება, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი. გადაცემას ირაკლი ხვადაგიანთან ერთად შევაჯამებთ, საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი უპასუხებს ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ბატონო ვაჟა, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და შემოგვერთდით ეთერში. ბატონო ვაჟა, თქვენი პარტია ლელო არის ერთ-ერთი ხელმომწერი ქართული ქარტიის, ამით გარკვეულწილად აიღეთ პასუხისმგებლობა ერთიანი მოქმედების შესახებ, თუმცა თქვენმა ლიდერმა განაცხადა, რომ მომავალში უნდა გაგრძელდეს მუშაობა ქარტიასთან დაკავშირებით. პირველ რიგში, რა იყო თქვენი გადაწყვეტილების მთავარი მიზანი და შემდეგ რა არის ის საკითხები, რაზეც ქარტიაზე ხელმომწერ პარტიებთან ერთად მომავალში გააგრძელებთ მუშაობას?
ყველაზე მნიშვნელოვანი ამბავი არის ის, რომ პრეზიდენტი, როგორც ერთადერთი კონსტიტუციური ინსტიტუტი, რომელიც დღეს იცავს ამ ქვეყნის დასავლურ მომავალს, ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამ ფორმით მხარდაჭერა გამოგვეცხადებინა ქალბატონის სალომესთვის. ჩვენთვის ერთობის დემონსტრირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი. წარმოგვიდგენია, რომ ერთობა შეიძლება იყოს გასაღები ქართულოსებასთან ბრძოლის. შესაბამისად მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მხარი დაუჭიროთ პრეზიდენტის ამ ინიციატივას. ჩვენ სრულიად ვეთანხმებით იმ 9 პუნქტს და ძირითადად ის ქარტიის პუნქტები აგებულია, რა თქმა უნდა, ამ 9 პუნქტის, ამ 9 რეკომენდაციის გარშემო. ჩვენ სრულიად ვიზიარებთ ამ დამოკიდებულებას პრეზიდენტისა და პრეზიდენტის მხარდასაჭერად, როგორც ერთადერთი კონსტიტუციური ორგანოს, რომელიც დღეს ფიქრობს, რომ საქართველოს მომავალი უნდა იყოს ევროკავშირში. ჩვენ თვლით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პოლიტიკური სპექტრის ერთობა. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი იმისა, რომ ლელო ამ ქარტიას შეუერთდა, არის ის, რომ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვანახოთ საზოგადოებას, რომ ლელო არის მზად იმისთვის, რომ იყოს კონსოლიდაციის ერთ-ერთი ცენტრი და ყველა იმ ინიციატივას, რომელიც უკავშირდება ჩვენი ქვეყნის სამომავლო ინტეგრაციას დასავლეთთან, დაუჭერთ მხარს.
თუმცა საკითხები რაზეც მომავალში გააგრძელებთ თქვენ მუშაობას ხელმომწერ პარტიებთან ერთად, რაზე გაკეთდება თქვენი მხრიდან აქცენტი?
ჩვენ მათ შორის ჩვენმა ლიდერმაც განაცხადა, რომ ჩვენ პარტიული ხაზი რაც გვაქვს მათ შორის ვიმუშავებთ ამ ქარტიის ფარგლებშიც, რომ ეს ყველაფერი იყოს წამოწეული, საუბარი არის იგივე პენსიებთან დაკავშირებით, მეგაპროექტებთან დაკავშირებით. ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა ესე პუნქტობრივად არ წერია, თუმცა ის ცხრა რეკომენდაცია რაც ჩვენი პარტიორებისგან ჩვენ გვაქვს და რომელიც ჩაშლილი არის ამ ქარტიაში, ყველა მუხს თავის თავში ითვალისწინებს და ჩვენ ვაპირებთ, რომ ის ჩვენი მესიჯები, შეთავაზებები საზოგადოებისთვის, რაც გვაქვს ამ ქარტიასთან ერთად, მათ შორის ამ ერთობის დემონსტრირებასთან ერთად შევთავაზოთ საზოგადოებას. ის კითხვები რა მიმართულებითაც არის დასმული, მათ შორის ტექნიკური საკითხები, ვთქვათ, არჩევნებთან, დროებით, მთავრობასთან დაკავშირებით, ამაზე ჩვენ ვაპირებთ ჯერ კიდევ მსჯელობას, მუშაობას, სხვა პარტიებთან კონსოლიდაციას, ნახვას იმისა, თუ რას ფიქრობენ ისინი ამასთან დაკავშირებით. თუმცა ამ შემთხვევაში ჩვენ ეს ერთობის დემონსტრირება ევროკავშირში ინტეგრაციასთან დაკავშირებით იმდენად მნიშვნელოვანი გონია, რომ ამ ყველაფერზე ჩვენ უმალ გადავწყვეტეთ, რომ მოგვეწერა ხელი და ასე თქვა დავიტოვეთ ის საკითხები სამჟელოდ მაინც, რომელზეც შეიძლება კითხვის ნიშნები არსებობდეს. ამაზე ჩვენ რა თქმა უნდა იმ ხელმომწერ პარტიებთან ერთად ვიმუშავებთ, გვექნება მსჯელობები ამ საკითხთან დაკავშირებით და შემდეგ უკვე საერთო გადაწყვეტლებებიც იქნება მიღებული. ჩვენ ამ ერთობაში შევდივართ არა იმიტომ, რომ აქ რაღაცა საარჩევნო ამბავზე იყოს კონცენტრირება, მათ შორის ერთიან სიაზე თუ ასე შემდეგ, ჩვენი ეს შეერთება გულისხმობს პირველ რიგში მხარდაჭერას პრეზიდენტის მიმართ, რომელიც ჩვენ წარმოგვიდგენია, რომ შეიძლება იყოს ერთ-ერთი ლოკომოტივი, მათ შორის ამ ბრძოლაში, რომელიც ჩვენ ქართულად ცდებასთან გვაქვს, და მეორე იმისთვის, რომ ეს დემონსტრირება მოგვექნინა საზოგადოებისთვის. სხვა პუნქტები, მათ შორის ძირითად პუნქტებზე, რა თქმა უნდა, ცხრა რეკომენდაციის ფარგლებში თანხმდებით, თუმცა ის ტექნიკური საკითხები, რაც შეიძლება კითხვის ნიშნებს აჩენდეს, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ არის მსჯელობის საგანი და ჩვენ ვერ მივცემდით თავს უფლებას, რომ რაღაც კონკრეტული საკითხების გამო ამ ერთობისთვის და ამ სულისკვეთებისთვის მხარი არ დაგვეჭირა. შესაბამისად, ეს იყო ჩვენი მხრიდან მიღებული გადაწყვეტილება, სწორედ ამიტომ, რომ ამ ფორმის მხარდაჭერა გამოგვეცხადა და რაღაც პუნქტებზე არ დასულიყო ამ დოკუმენტის მნიშვნელობა.
პრეზიდენტს არაერთი მცდელობა ჰქონდა ქართული ოპოზიციური პოლიტიკური ძალების და არა მხოლოდ ოპოზიციური, ზოგადად პოლიტიკური ძალების გაერთიანების და ჩვენ ნახეთ, როგორ დასრულდა ეს პროცესი. ამჯერად რა არის ის განმსხვავებელი მთავარი ნიშანი, რითაც პრეზიდენტის მიერ ინიცირებული ქართული ქარტია უპირატეს მდგომარეობაში ჩააყენებს ქართულ ოპოზიციურ პარტიებს?
აქ არის საუბარი ერთობაზე და არ არის ერთიანობაზე. ჩვენი ერთობა უნდა გამოხატულიყო იმასთან დაკავშირებით, რომ პრეზიდენტისთვის გამოგვეცხადებინა მხარდაჭერა და გამოგვეცხადებინა იმ სულისკვეთებისთვის, რაც გულისხმობს ევროპაში და დასავლეთში ინტეგრაცია. შესაბამისად, ეხა ეს არ არის ტექნიკური საკითხი, ეს არაფერში არ გულისხმობს თავის თავში იმას, არანაირად რომ რაღაც საერთო სიები იქნება და ასე შემდეგ. ამერთიანობას არ ცდილობს პრეზიდენტი მათ შორის მაგ ასე ვთქვათ ქართული ქარტით. ჩვენც არ გვაქვს საუბარი, რომ ეს რაღაც შეიძლება იყოს საარჩევნო ერთიანობაზე საუბარი. ჩვენ ერთობის მომხრეები ვართ, აი კონკრეტულად ამ ნაბიჯებთან დაკავშირებით, რაც ქარტიაში გაწერილია და ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ამასთან დაკავშირებით არის ის, რომ პრეზიდენტის ქარტია ნათლად აჩენს იმას, რომ ყველა უნდა გაერთიანდეს ევროპული მომავლის გარშემო. ჩვენ ამ ერთობაში, რა თქმა უნდა, ამ ფორმით შევდივართ. გარდა ამისა, შევდივართ როგორც სუბიექტი, ლელო და ვიღებ ჩვენ წინ პასუხისგებლობას იმ ყველაფერზე, რასაც მათ შორის ეს დოკუმენტი თავისთავში გულისხმობს. ასევე გვაქვს რაღაცა კითხვები, თუმცა ეს კითხვები ჩვენ არ ჩავთვალეთ იმ ხარისხის და იმ მნიშვნელობის, რომ ამაში ჩართულობა რაღაცნაირად კითხვის ნიშნის ქვეშ დამდგარიყო და ეს ერთობა, რასაც ჩვენ ვამბობთ, იქნება არ გულისხმობს, რა თქმა უნდა, საარჩევნო ერთობას. ამ მიმართულებით ჩვენი ინფორმაციით საუბარი მათ შორის შეერთებულ პარტიებს შორის არ არის, რომ რაღაც საარჩევნო ბლოკად თუ საარჩევნო კონსოლიდაცია მოხდეს რაღაცა ხელმომწერი პარტიების. ჩვენ ისე ვართ ჩვენი სტრატეგიის მომხრე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ალტერნატიული ცენტრი, ალტერნატიული შეთავაზება ამ მომწევლისთვის მესამე პოლუსის გაჩენა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ჩვენ ამ ალტერნატიულ ცენტრზე ვმუშაობთ და ამ ფორმით წავდგებით არჩევნებზე, მათ შორის ლელო იქნება ამ კონსოლიდაციის ერთ-ერთი ლოკომოტივი და ეს ქარტია მათ შორის იქნება ასე ვთქვათ ერთგვარი მეგზური გზამკვლევი იმისა თუ როგორ უნდა მოიქცეს ის პარტიები, ვისაც წარმოუდგენია ეს ევროპული მომავალი. სხვა სახის საარჩევნო მიმართულებები ამ ქარტიასთან არანაირად არ არის დაკავშირებული და არანაირად არ ეგულისხმება ის, რომ აპრიორი ხელმომწერი პარტიები რაღაც საარჩევნო ბლოკს თუ სუბიექტს ერთად შექმნიან. ჩვენთვის ერთობის დემონსტრირება არის ევროკავშირთან ინტეგრაციაზე მნიშვნელოვანი, ჩვენთვის პრეზიდენტის მხარდაჭერა ამ პროცესში არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ეს იყო ის მთავარი მოტივი, რატომაც ლევონ გადაწყვიტა შეერთებოდა თავისი იდენტობით, თავისი გუნდით, სტრატეგიით, მოცემულობით, იმ პროგრამით, რასაც ჩვენ თავაზობთ საზოგადოებას, სწორედ ასე შეუერთით ჩვენ ამას და სამომავლოდ, როცა იქნება საუბარი საარჩევნო მიმართულებით, ჩვენ კიდევ ერთხელ ვამბობთ, რომ ალტერნატიული ცენტრის იდეას ემხრობა ლელო და მათ შორის პირობას ვდებთ იმისა, რომ ლელო და თუნდაც მეორე პოლუსი, რაც არის ნაციონალური მოძრაობა, საერთო სიაში არ იქნება და ეს იგულისხმება მათ შორის ამ ასე ვთქვათ მოცემულობით ჩვენ შეუერთდით ამ ქარტიას და მხოლოდ და მხოლოდ ეს მნიშვნელოვანი ასპექტები გამოყავით და კიდე ერთხელ ვიმეორებ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონკრეტული პუნქტების მიმართ ჩვენ დაგვაჩნია კითხვები, არ ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად ამ კითხვებზე, ამ ეტაპზე საუბარი არ ჩავთვალეთ მნიშვნელოვნად, იმიტომ რომ ამ ერთობის დემონსტრირება არის ძალიან მნიშვნელოვანი.
გასაგებია თქვენი პოზიცია, ძალიან დიდი მადლობა ჩართვისთვის, მე რადიო მსმენელს შევახსენებ. ვაჟად დარჩია ლელოდან პასუხობდა ჩვენს კითხვებს, თუმცა სწორედ მნიშვნელობა მიანიჭა პარტია საქართველოსთვის მუხლებს, რომელიც ამ ქარტიაშია წარმოდგენილი, რიგარეში არჩევნებზე საუბარი 26 ოქტომბრის არჩევნების, როგორც გადამწყვეტი არჩევნების ის მნიშვნელობას აზიანებს, ასე თვლიან ისინი. ჩვენი გუნდი ამ საკითხსა და შემოთავაზებული სახით მთავრობის ფორმირებაზე პასუხისმგებლობას ვერ აიღებს, ამიტომ ვერ მოაწერს დღეს ქართულ ქარტიას, ხელს გახარია საქართველოსთვის. ნინო ჩხეტია სწორედ ამ პარტიის წევრი, შემოგვიერთდება ახლა ეთერში და უფრო მეც გვეტყვის.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ნინო, ძალიან დიდი მადლობა რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. თქვენი პარტიისთვის შეიძლება ითქვას წყალგამყოფი აღმოჩნდა საკითხი 20 რიგარეში არჩევნები, რომელიც ქართული ქარტის მიხედვით 26 ოქტომბრის არჩევნების შემდეგ უნდა გამართოს. უფრო მეტი რომ გვითხრათ, რატომ არის ეს საკითხი გადამწყვეტი თქვენთვის ქარტიაზე ხელმოწერის დროს და კიდევ რა კითხვები გაქვთ ქარტიაში წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით?
მოგესალმებით, მისავე პირველში ჩვენს რადიო მსმენელებს. მე ესე არ ვიტყოდი, რომ რაღაცა გადამწყვეტი წყალგამყოფი აღმოჩნდა რიგარეში არჩევნები. ზოგადად პირველი ძალიან მნიშვნელოვანი უნდა აღნიშნოს, რომ მიზნების ნაწილთან დაკავშირებით ბუნებრივია, რა თქმა უნდა, ვეთანხმებით აბსოლუტურად. მეცაც გეტყვით, რომ მათ შორის მიზნებისა და ამოცანების განხორციელების ნაწილსაც ნახსენები იგივე ადგილობრივი თვითმმართველობის მიმართულებით აუცილებელი რეფორმა განსახორციელებელი, თითქმის ყველა ხელისუფლება იყო გარკვეულწილად ამ დაპირებით გამოსული, მაგრამ რეალურად ამ მიმართულებით აბსოლუტურად არაფერი არ გაკეთებულა და როდესაც რაღაცა დემოკრატიის განვითარებაზე საუბრობ, ადგილობრივი თვითმმართველობის როლი არის უაღრესად მნიშვნელოვანი. რაც ეხება ამ მომცანების განხორციელების შემდგომ, ესე ვთქვა, დღეს აქ ეხებოდა გარკვეულწილად ცალკეული განსხვავებული პოზიციის ქონა არამხოლოდ რიგარეში არჩევნების, ისე რომ ვთქვათ, დანიშნვას, არამედ მათ შორის ეგრეთ წოდებული დროებითი მთავრობის, ისე რომ ვთქვათ, ფორმირებას, რომელიც აბსოლუტურად ბუნდოვანი იყო ამ მიმართულების, იმიტომ რომ პრეზიდენტი საუბრობდა თავის გამოსვლაში, რომ ის იქნებოდა რაღაცა ვიწრო პროფესიული ნიშნით, ისე რომ ვთქვათ, დაკომპლექტებული მიმართულება. მე ეს რაღაცა არის ყველაზე მთავარი რა არის, იცით, რომ როდესაც რაღაცა ტიპის სამოქმედო გეგმას ასე შემთხვევაში საზოგადოება ჩვენ თავაზობთ, ეს უნდა იყოს ძალიან ნათელი, ძალიან მკაფიო და საზოგადოებამ, ჩვენმა ამორჩეველმა, ზოგადად მოსახლეობამ, საქართველოს მოქალაქეებმა უნდა იცოდნენ იმ ტიპის სამოქმედო გეგმის შესახებ, რომელიც მათთვის იქნება ნათელი პროგნოზირების, ესე რომ ვთქვათ, თვალსაზრისით. ეს პროგნოზირება არ უნდა იყოს გუნდოვანი და რაღაცა ისეთი ქაოტური, ესე რომ ვთქვათ, ხასიათით, ამიტომ ეს იყო მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში გარკვეული, ესე ვთქვათ, განსხვავებული პოზიციის ქონისა და არა რაიმე სხვა, რომ რაღაცა რიგარეში არჩევნებსთან დაკავშირებით რაღაცა არჩევნების, ესე რომ ვთქვათ, ჩიშებთან არის გამოწეული, ან ვინმე რაღაცა
აი კონკრეტულად ნინო შეგიძლიათ დაასახელოთ ამ
ესე რომ ვთქვათ, პატრონის თავის შემადგენლობის დაკომპლექტებასთან დაკავშირებით, არამედ ყველა სამოქმედო გეგმა, რომელიც იქნება წარდგენილი, იქნება პრეზიდენტის, თქვა გარკვეულწილად ოპოზიციური პოლიტიკური სუბიექტების მოსახლეობისთვის უნდა იყოს ნათელი პროგნოზირებადი შემდეგი ერთი წლის განმავლობაში, ან შემდეგი ორი წლის განმავლობაში, ან შემდეგი სამი წლის განმავლობაში, ან ზოგადად კალენდარულს ვიღებულობს ამასთან დაკავშირებით, ესე ვთქვათ, გარკვეულწილად პასუხისმგებლობაზე ეს ერთი წელი უნდა გაითვალისწინოთ თქვენს, მათ შორის ჟურნალისტებმა, ჩვენს ყველა მოქალაქემ, იქნება უმნიშვნელოვანესი ჩვენი, ესე ვთქვათ, გეოპოლიტიკური, ესე ვთქვათ, ინტერესებიდან გამომდინარე. ესეთი წელი ან 2025 წელი იქნება უკიდურესად მნიშვნელოვანი ურთულესი გეოპოლიტიკური გამოწვევების. ამიტომ აქ რაღაცა, ესე ვთქვათ, ბუნდოვანი ნაწილი, მე ზოგადად ჩვენ ესე წარმოგვიდგენია, რომ და ამასთან დაკავშირებით დღეს ბრიფინგზე საუბრობდა ბატონი ბექალილუაშვილი, რომელიც ამბობდა, რომ გარკვეულწილად კარგი იქნებოდა, თუ ეს გარკვეული ამოცანები შესრულება დასრულდებოდა იმ ნაწილში, რაც ეხება არჩევნების სამართლიან და დემოკრატიულ გარემოში ჩატარებას. პრეზიდენტის ინსტიტუტის როლი ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. და ან თქვათ, პრეზიდენტს ეს სამოქმედო გეგმა დაესრულები იმით, რომ გარიცხმევას სულთან გასწევს გარკვეულწილად კოალიციური მთავრობის ჩამოყალიბების მიზნით, თუ ეს შედეგი დადგება, თუ მოსახლეობას ექნება გარკვეულწილად მოწოდება ელექტორალური გარკვეული სახელმწიფო ცვლილებების. ამიტომ ну давалкот ам გარკვეულ უთანხმოებას მხოლოდ რაღაცა ვადამდელი არჩევნების ესე ვთქვათ წყალგამყოფს. ეს არის ჩვენი პოზიცია იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ყვებულობთ პოლიტიკურ სუბიექტებს, ეს ყვებულობთ თუ არა გარკვეულად პასუხისმგებლობას ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობასთან დაკავშირებით. ეს არ ჩანს აქ. ჩანს აბსოლუტურად ბუნდოვანი რაღაცა პროფესიული ნიშნით რაღაცა ესე ვთქვათ შერჩევა და შემდეგ კიდევ ხელახალი არჩევნების ჩატარება.
ძალიან დიდი მადლობა ნინო დაგემშვიდობები და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ნინო ჩხეტია პასუხობდა პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელი ჩვენს კითხვებს. კიდევ ერთი თემა, რაზეც ჩვენ დღეს ვისაუბრებთ, უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ კანონს პარლამენტის თავმჯდომარემ ხელი მოაწერა და კანონი უკვე გამოქვეყნების შემდეგ 5 ივნისიდან ძალაში შედის. როდიდან დაიწყება დაჯარიმება ახალი კანონის ამოქმედების ვადები და პროცედურები და მოსალოდნელი შედეგი? სწორედ ამაზე ვისაუბრებთ ჩვენ ნინო დოლიძესთან ერთად. სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელ დირექტორს ჩავრთავთ ეთერში. ჩვენ ვიცით, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები ღიად აცხადებენ, რომ არ დაემორჩილებიან კანონს და რომ რუსული კანონი საქართველოში არ იმუშავებს. ეს არის მათი სიტყვები. რა მოხდება ასეთ შემთხვევაში და შეძლებენ თუ არა თუნდაც 26 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებზე დამკვირვებლის სტატუსის მიღებას ეს ორგანიზაცია? ნინო დოლიძეს მოუსმინოთ.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით ქალბატონო ნინო, ძალიან დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ რო და შემოგვიერთდით ეთერში. ვიდრე უშუალოდ თქვენს გადაწყვეტილებაზე ვისაუბრებთ, მანამდე მოკლედ რომ აუხსნა ჩვენს რადიო მსმენელს ახალი კანონის ამოქმედების ვადები და პროცედურები და მოსალოდნელი შედეგები. მთავარი კითხვა მაინც ეხება არჩევნებზე შეძლებს თუ არა სამართლიანი არჩევნები და სხვა გავლენიანი არასამთავრობო ორგანიზაციები დაკვირვებას. რა ითვალისწინებს პროცედურა?
მოგესალმებით, მივესალმები თქვენს მსმენელს და მადლობა ამ თემის დაინტერესებისთვის. ნამდვილად, როგორც ვიცით, მიუხედავად საქართველოს მოსახლეობის წინააღმდეგობისა, საქართველოს პარლამენტმა მაინც მიიღო რუსული კანონი. ვიცით, რომ საქართველოს პრეზიდენტმა დაადო ვეტო, თუმცა ჩვენი კანონმდებლობა ითვალისწინებს, რომ თუკი პრეზიდენტის ვეტო იქნება დაძლეული და ის შემდეგაც არ მოაწერს ხელს კანონს, ამის მიღება უკვე შეუძლია პარლამენტის თავმჯდომარის ხელმოწერით. და დღეს მოაწერა პარლამენტის თავმჯდომარემ ამ არადემოკრატიულ, ასე ვთქვათ, კანონს ხელი, იმიტომ რომ ისეთი ნაღდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და ასევე ჩვენს ევროპულ მომავალს და ამაზე თავად ევროპელმა პარტნიორებმა არაერთხელ გვითხრეს, რომ ამ კანონით შეუძლებელია ჩვენი წინსვლა ევროკავშირში. ამიტომაც იყო ამდენი ხნის განმავლობაში ამხელა პროტესტი, რომ ერთის მხრივ თავად კანონი არის ძალიან პრობლემური, რომელზეც ახლავე მოგახსენებ, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს ხელს უშლის ქვეყნის ევროპულ მომკვანს. რაც შეეხება ვადებს, კანონში წერია, რომ 60 დღის შემდეგ, ანუ 2 თვის ვადაში შევა ისალაში მისი მუხლების ნაწილი და მანამდე ისინი აპირებენ კანონმდებარე აქტების შემუშავებას, სადაც ალბათ უფრო დეტალურად გაწერენ რა ტიპის რეესტრი შეიქმნება და რა ტიპის დოკუმენტაცია არის წარსადგენი და ამის შემდეგ კიდევ უკვე ერთისი შედა არის იმისათვის, რომ ორგანიზაციები დარეგისტრირდნენ უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებლად, თუ კი ისინი ფინანსებიან 20%-ზე მეტით, ეს არის სამოქალაქო ორგანიზაციები და მედია ორგანიზაციები, თუ კი ისინი ფინანსებიან საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან. Да, ну, გამოდის, რომ დაახლოებით სამთვიანი ვადა არის, რომელიც ამოიწურება სექტემბრის დასაწყისში. Да, ამ დროს უკვე, რა თქმა უნდა, იქნება წინა საარჩევნო პერიოდი. იმიტომ რომ მოგეხსენებათ არჩევნების თარიღი ვიცით, ეს არის 26 ოქტომბერი და შესაბამისად ოფიციალური კამპანია 2 თვით ადრე აგვისტოს ბოლოს დაიწყება. ამიტომ დროც, რა თქმა უნდა, პრობლემურია თავისთავად კანონის ძალაში შესვლის, იმიტომ რომ ზუსტად წინა საარჩევნო პერიოდია და აქვე პრობლემურია ეს კანონი, იქედა გამომდინარე, რომ უცხო ქვეყნის ინტერესის გამტარებლად ცდილობს, ასე ვთქვათ, დაარეგისტროს ის ორგანიზაციები, რომლებიც საქართველოს ინტერესს ატარებენ მხოლოდ და ამდენი წლის განმავლობაში ემსახურებიან ქვეყნის დემოკრატიულ განვითარებას. ჩვენი ორგანიზაცია 95 წლის გამოშავებს, რომ თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნების მხარდაჭერა უზრუნველყოს, ამომრჩევლის ხმები დაიცვას, ამომრჩევლის ინფორმირებისთვის და რა თქმა უნდა, ასეთი იარლიყი ჩვენთვის იქნება შეურაცხყოფა.
ფაქტია და თქვენი საუბრიდანაც იკვეთება, ქალბატონო ნინო, რომ არაპირებ დამორჩილებას, მაგრამ საინტერესო აი თავად კანონის მუხლებით ან თავად კანონმდებლობით რომ ვიხემძღვანელოთ, რა ფორმით და როგორ შეიძლება ხელისუფლებამ კანონის მოწინააღმდეგეები აიძულოს ამ კანონის მოთხოვნებს დაემორჩილო.
დიახ, თქვენ სწორად აღნიშნეთ, აი აქ მივდიოდი, რომ ჩვენ გავაკეთეთ უკვე განცხადება ბევრმა ორგანიზაციამ ძალიან და მათ შორის ხადია ჩვენ, რომ არ ვაპირებთ დარეგისტრირდეთ და დავემორჩილოთ ამ კანონს. იმიტომ რომ ჩვენ ეს კანონი გონია იმ თავისი არასწორი და არაკონსტიტუციური და რა ფერკეტები აქვს ხელისუფლებას. კანონში წერია, რომ თუ კი ორგანიზაცია არ დარეგისტრირდება თავისი ნებით, მათ შეუძლიათ მონიტორინგის დაწყება იმ ორგანიზაციების მიმართ, რომელთან დაკავშირებითაც თქვათ ექნებათ ინფორმაცია, რომ არის დაფინანსებული საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებისგან 20%-ზე მეტი. და ნუ ახლა ამას ბევრი ცოდნა არ სჭირდება, რომ ორგანიზაციების უმეტესობა, მათ შორის ჩვენ სადამკვირვებლობით, ხადია ფინანსებით ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებისგან. ძირითადი დონორები არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი და წევრი სახელმწიფოები. ამიტომ მათ შეუძლიათ მონიტორინგის დაწყება. ზუსტად პროცედურები ჯერ კიდევ გასაწერია, იმიტომ რომ კანონი არაწესრიგებს დეტალურად და ალბათ კანონქვემდებარე აქტებში ჩაიწერება, როგორი ფორმის იქნება ეს მონიტორინგი, მაგალითად წინასწარ აიმე წერილს გამოაგზავნიან და ინფორმაციას მოითხოვენ, თუ თავად რაღაცა მოვლენ და ისე გადაწყვეტენ ინფორმაციის მიღებას. ეს მონიტორინგის ფორმა ჩვენთვის უცნობია, თუმცა წერია, რომ მონიტორინგის ფარგლებში მათ შეუძლიათ მოითხოვონ პერსონალური ინფორმაციაც კი და ასევე ინდივიდუალურ ადამიანებზეც ვრცელდება, რომელსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს ორგანიზაციასთან და მისი ინფორმაცია იცოდეს. ამიტომ არის ეს პრობლემური, რომ მათ წინა საარჩევნო პერიოდში შეუძლიათ სწორედ მონიტორინგის დაწყება. ჩვენ არ ვიცით რა ტიპის ინფორმაციას მოითხოვს და რა ტიპის ხელშემშლელი შეიძლება იყოს ეს ფაქტორი.
თუ კი დღევანდელ განცხადებას დავეყრდნობით დედაქალაქის მერმა კახი კალაძემ თქვა, რომ დაჯარიმების შემთხვევაში თუ კი არ მოხდება გადახდა თანხის და ასე შემდეგ, ანუ არ დაემორჩილებიან, მოხდება დაყადაღება და საბოლოო ჯამში შეწყვეტენ ეს ორგანიზაციები ფუნქციონირებას. რეალურად რომ წარმოვიდგინოთ, მოცემული კანონის მიხედვით რა ვადებია საჭირო იმისთვის, რომ ორგანიზაციებმა ჩვენს ქვეყანაში შეწყვიტონ ფუნქციონირება?
ნახეთ, როგორ არის. პირველადი ჯარიმა არის 25000 ლარი. თუ კი არ დარეგისტრირდები და არ წარადგენ ამ რაღაცა დეკლარაციას ფინანსურს, რომელიც ისედაც საქმე ვიტყვი თქვენი მსმენელისთვის, რომ ჩვენ ფინანსების შესახებ ისედაც საკმაოდ ცნობილი და გამჭვირვალეა, ნებისმიერ ადამიანს ერთი ხელის დაჭერით შეუძლია ეს ჩვენს ვებგვერდზე შეამოწმოს. მაგრამ ანუ პირველადი ჯარიმა ეს არის 25000, შემდეგ ჯარიმა არის 10000, 20000 და ასე შემდეგ. ანუ ეს საკმაოდ სოლიდური ჯარიმებია იმისათვის, რომ ორგანიზაციებმა ეს გადაიხადოს რამდენიმე თვის განმავლობაში და ფუნქციონირება თქვათ ეფექტურად განახორციელოს. მათ შორის ორგანიზაციებს ოქს 20000 და 25000 სულ აქვს ხოლმე ბიუჯეტი, ამიტომ პატარა ორგანიზაციებისთვის საერთოდ წარმოუდგენელია. დიდი ორგანიზაციებისთვისაც იქედა გამომდინარე, რომ ჩვენ ჯარიმებისთვის არ აქვს ხო ფული, ჩვენ ნებისმიერი თეთრი და თუ ლარი გაწერილია სადამკვირვებლო მისიისთვის მაგალითად, ხო? ამიტომ ამ ფინანსური ჯარიმების გადახდა, რა თქმა უნდა, პრობლემური იქნება ორგანიზაციებისთვის. კონკრეტულად ვერ გეტყვით რამდენი დრო იქნება საჭირო, მაგრამ რამდენიმე თვეში ალბათ ხო თუ ყველა ანუ რადგან ვერ გადაიხდიან ორგანიზაციები და ისინი გააყადაღებენ ასე ვთქვათ ქონებას უკვე დაბუჯერებთ კალაძეს მერს გამოდის რომ ორგანიზაციები ვეღარ გააგრძელებენ ფუნქციონირება ძალიან მალევე ამ კანონის ამოქმედებიდან ასევე საინტერესოა მონიტორინგს ვისგან დაიწყებენ ძალიან ბევრი ორგანიზაციაა ხო ქვეყანაში ალბათ ერთად ყველას ვერ დაიწყებენ ჯერ ალბათ მე ვფიქრობ რომ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისგან დაიწყებენ რომლებიც არჩევნებს აკურდებიან შემდეგ სხვადასხვა ასე ვთქვათ watchdog ორგანიზაციებს რომლებიც დემოკრატიაზე მუშაობენ და ესე ნელ-ნელა გააგრძელებენ
ჩვენ თქვით რომ თარიღი არის სექტემბრის დასაწყისი ქალბატონო ნინო და აქედან გამომდინარე 26 ოქტომბრისთვის რამდენად იქნება შესაძლებელი რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა მოახდინონ დაკვირვება არჩევნებზე და კიდევ ერთი საკითხი ხელისუფლების ბერკეტებზე ვისაუბრებთ რა შეუძლია ამ შემთხვევაში გააკეთოს მესამე სექტორმა და როგორ აპირებთ ბრძოლის გაგრძელებას
ნახეთ პირველი არის ეს ფინანსური ჯარიმა როგორც გითხარით, რომელიც იქნება გადასახდელი მას შემდეგ, რაც მონიტორინგს დაიწყებენ, ჩვენ ზუსტად არ ვიცით მონიტორინგი სექტემბრიდან როდის დაიწყება, როგორც გითხარით, აქტუალურად სექტემბრის დასაწყისიდან უნდა დავიწყოთ, მაგრამ როდის რომელ ორგანიზაციაში დაიწყებენ ამ მონიტორინგის პერიოდს, რა ვადა ექნება ფინანსური ჯარიმის გადახდას, რა ვადა ექნება ესენი როგორ მივა 26 ოქტომბრამდე ეს არის მნიშვნელოვანი. შეიძლება 26 ოქტომბრამდე უკვე დაგჭირდეს რამდენიმე ან ერთი ჯარიმი გადახდა, შესაძლოა არ მოესწროს ზოგიერთ ორგანიზაციაში. ბადები ჯერ კიდევ დასადგენია, მათ შორის რომელ ორგანიზაციაში როდის დაიწყებენ მონიტორინგს და ამიტომ ვერ ვამბობ ზუსტად. თუ ჩვენ იქნებით მაგალითად ერთ-ერთი პირველი, ალბათ სექტემბერშივე თქვა დაიწყებენ მონიტორინგს და ну რამდენიმე კვირის განმავლობაში შეიძლება იყოს. არ ვიცით ჩვენ რა გეგმავს ხელისუფლებას რა ვადაში უნდა ეს რომ გააკეთოს. ნახეთ, ბევრია მამაზეც არის დამოკიდებული. ამიტომ ამ ნაწილს ჩვენ ვერ გადავწყვეთ, თქვათ ნახოთ დასაპირებს ხელისუფლება, რა შეეხება ჩვენ გეგმას, ჩვენი გეგმა ასეთია, რომ ჩვენ ვაგრძელებს სადამკვირვებლო მისიას და არჩევნებისთვის დაკვირვებას, ჩვენ უკვე დავიწყეთ წინასაარჩევნო პერიოდის მონიტორინგი. და გეგმა არის რომ არჩევნების დღესაც უნდა დავაკვირდეთ. ჩვენ მაქსიმალურად ვეცდებით რომ მივიდეთ არჩევნებამდე, ფინანსურად გაყინული იქნება ორგანიზაცია თუ არა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, ვისაც სურს არჩევნებზე დაკვირვება. შესაბამისად, ჩვენ ვეცდებით რომ არჩევნების დღეს სხვა ხელისშემშრელი ფაქტორები თუ არ იქნება, დავაკვირდეთ არჩევნებს. იმიტომ რომ ამ ეტაპისთვის ამ კანონით რეგისტრაციასა და საარჩევნო რეგისტრაციას შორის, რომელიც ცესკოში ხორციელდება, კონკრეტული კავშირი არ არსებობს. ამ თუ დამატებითი ხელისშემშლელი ფაქტორები გაჩნდება, თქვათ რომ ჩვენ ვეღარ დავესწროთ არჩევნებს და უბნებზე ვერ ვიყოთ წარმოდგენილი, ესეც იქნება ხელისუფლების გადაწყვეტილება, ამიტომ ჩვენ მესამე სექტორი მზად ვართ რომ ყველაფერი გავაკეთოთ იმისთვის რომ დავაკვირდეთ არჩევნებს, დავიცვათ ამომრჩევლის ხმა, მაგრამ თუ კი ხელისუფლების ნება იქნება სხვადასხვა ბერკეტის გამოყენებით შეგვაჩეროს და თქვათ ვერ დავაკვირდეთ არჩევნებს ეს უკვე პოლიტიკური განაცხადია მათი მხრიდან, რომ დაახლოებით 30 წლის ორგანიზაციას, რომელიც ყველა არჩევნებს დააკვირდა, არ დაუშვებს არჩევნების ასაკვირებლად და მე ალბათ გაგვიჭირდება საერთოდ ვილაპარაკოთ თავისუფალ და სამართლიან არჩევნებზე, ხო? ამიტომ დავალოდოთ პროცესებს, ჩვენ მზად ვართ, რომ ბოლომდე მივიდეთ და დავაკვირდეთ არჩევნებს. თუკი გაგვაჩერებს ხელისუფლება, ეს მათი პასუხისგებლობა იქნება უკვე.
საკონსტიტუციო სასამართლოში სარჩელის შეტანას როდისთვის გეკმავს მესამე სექტორი?
დიახ, ჩვენ რა თქმა უნდა ვაპირებთ სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენებას ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ქვეყნის შიგნით ეს არის საკონსტიტუციო სასამართლო და ქვეყნის გარეთ ეს არის ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო. ჩვენ მალევე კონკრეტულ თარიღს ზუსტად ვერ გეტყვით, მაგრამ უკვე მსადების პროცესში ვარ და მალევე წარმოადგენთ საკონსტიტუციო სასამართლოში და ნახოთ რა გადაწყვეტილებას მიიღებს. იქნება ძალიან არგუმენტირებული სარჩელი, რომ კონკრეტული მუხლების შეჩერება მოხდეს, თუმცა ამის შემდეგ როგორც გითხარით, ვაპირებთ საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებას, იმიტომ რომ შესაძლოა მაგალითად საკონსტიტუციო სასამართლომ მაშინვე არ დაიწყოს განხილვა ან რაღაცა გამოიყენოს უფრო მეტი დრო. ამიტომ შემდეგ მალევე ვაპირებთ უკვე საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებას. ნახოთ, ჩვენ მოკლედ ვაპირებთ რომ ბოლომდე ვიბრძოლოთ, იმიტომ რომ ეს არ არის მხოლოდ მესამე სექტორისთვის ბრძოლა. ეს არის ქვეყანაში დემოკრატიისთვის ბრძოლა, სიტყვის თავისუფლების გამოხატვის და ჩვენი ევროპული მომავლისთვის ბრძოლა და ამიტომ სამოქალაქო საზოგადოება მზად არის ჩვენი ქვეყნის მომავალი დაუჭირო.
ძალიან დიდი მადლობა დაგემშვიდობებით და რადიო მსმენელს შევახსენებ. ნინო დოლიძე, სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს.
ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი. მაია ვარშანიძესთან ერთად.
გადაცემას კი ირაკლი ხვადაგიანთან ერთად შევაჯამებთ საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი შემოგვიერთდა ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა რომ შემოგვიერთდით ეთერში. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა არის კანონი, რომელიც სულ რამდენიმე დღეში უკვე ოფიციალურად შევა ძალაში გამოქვეყნების შემდეგ, უცხოური გავლენების გამჭვირვალობის შესახებ, რომელთა დაკავშირებითაც მესამე სექტორს აქვს ამჯერად პოზიცია, რომ ისინი არ დაემორჩილებიან, ღია დაცხადებენ ამის შესახებ. რამდენად მოახდენს გავლენას ეს კანონი 26 ოქტომბრის არჩევნებზე გულისხმობ დაკვირვების თვალსაზრისით, მესამე სექტორის დაკვირვების ნაწილს გულისხმობ?
მადლობა მოწვევისათვის და ინტერესისათვის. გასაგები არის ამ ბოლო თვეების და მითუმეტეს ბოლო წლის მოვლენების და მიმდინარე ასე ვთქვათ აპირისპირების შეიძლება ითქვას მართულ რეჟიმთან და მის პროროსურ კურსთან შედეგად უკვე აბსოლუტურ უმრავლესობას მოსახლეობას ისმის, რომ ეს არ არის რაღაც ერთი კონკრეტული კანონის ერთი რაღაც კონკრეტული ჩანაწერი, რომელიც ფურცელზე არსებობს. ეს არის ინსტრუმენტი, რომელიც მიზნად ისახავს მართველი რეჟიმის ხრიდან ძალაუფლების სულ მითვისებას და მონოპოლიზაციას. ანუ აქ ხა არნაირი შეთქმულების თეორიები აღჭირდება, ისე როგორც ვთქვათ, თავად იყენება ხოლმე და თავისთავად აუდიტორიას ახსოვს, ხო, ეს მთელი საოცარი კონსპირაციები და შეთქმულების თეორიები რაღაცა გლობალური ომის პარტიის და მასონების შესახებ, რითაც მართული რეჟიმი ცდილობს თავისი საინფორმაციო პროპაგანდა აწარმოოს. აქ ჩვენ საუბრობთ მათ მიერ, მათი მთავარ პოლიტიკურ ლიდერის მიერ გახმოვანებულ გეგმაზე. ანუ ჩვენ ეს ავიგონებთ პირდაპირ მისი სიტყვებიდან გამომდინარეობს, რომ ეს ყველაფერი არის საჭირო ოპონენტების მოსასპობად ეხლა აქ იმისათვის, რომ შემდეგ არჩევნებზე ტრიუმფით ასე ვთქვათ გაიფორმონ ძალაუფლება.
რა ბერკეტები აქვს მესამე სექტორს იმისთვის, რომ ხელისუფლების ამ გეგმას შეეწინააღმდეგოს?
ბერკეტები, ანუ ასე ვთქვათ ლეგალური და ოფიციალური ფაქტობრივად მოსპობილია უკვე ამ კანონის მიღებით და სხვა ყველა იმ მოქმედებით, რომელიც კანონის მიღებას უძღოდა წინ და პარალელურად ვითარდებოდა და ეხლაც ხდება. ეს არის პირდაპირი ფიზიკური თავდასხმა, ტერორისტული შეტევები, შეიძლება ასე ითქვას, სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლებზე, ოპოზიციური პარტიების თუ საზოგადოების ნებისმიერ წევრზე, რომელიც აქტიურობს რეჟიმის წინააღმდეგ თავის სიტყვითაც საქმით. ანუ ამ პირობებში წინააღმდეგობის გზა, რომელიც არის დარჩენილი, არის ფიზიკურად შენარჩუნება საკუთარი არსებობის, არ ჩაბმა, არ მიღება რეჟიმის მიერ ძალით მოხვეული ესე ვთქვათ პირობების თავზე, ამისი ღიად უარყოფა და დაცინვა არის ასევე და ასე ვთქვათ სარკაზმი ერთ-ერთი ამ პირობებში გამოცდილი იარაღი აჩვენო რეჟიმის რეალური სახე და მისი შემოტანის დესტრუქციის აბსურდულობა და თავსთავად კონსოლიდაცია, ანუ ყველა ძალის საზოგადოებრივი გაერთიანებების, ჯგუფების, მოძრაობების, მათ შორის პოლიტიკური მოძრაობების ერთიან ფრონტად შეიძლება ითქვას, რომ დავიცვათ ერთმანეთი. ეს არის მიღწევადი ამოცანა რამდენადაც ჩვენ ვართ უმრავლესობა ფიზიკურადაც და თავისთავად მორალურადაც ვართ ცენტრი, შეიძლება ასე ითქვას, და რეჟიმი არის ბოლომდე გაშიშვლებული და მისი ინსტრუმენტები არის მხოლოდ ძალადობა და მხოლოდ ასე ვთქვათ უხეში ნაჯახისებრი პროპაგანდა და შიშის და ტერორის დათესვა. მეტი არაფერი დარჩათ მათ რეალური ინსტრუმენტი მოსყიდვის, დაშინების და ტყუილის გარდა. და ანუ ეს საკმაოდ ისეთი ცხადი მოცემულობა, როდესაც უმრავლესობა უნდა შეძლოს ამ უპირატესობის გაცნობიერება, მისი გადათარგმნა კაპიტალიზაციო პრაქტიკაში, რომ ჩვენ დავიცავთ ერთმანეთს, გაერთიანება, კოორდინაცია და ცხადი და შეიძლება ითქვას ესეთი მარტივი და ღია მოქმედებებით დაიცავს თავს პირველ რიგში და შემდეგ რა თქმა უნდა აიღებს ხელში ინიციატივას.
აი მეთოდები, რომელსაც ხელისუფლება საკუთარი მიზნის მისაღწევად იყენებს. როგორ შეიძლება შეფასდეს? ძალიან მოკლედ რომ გვიპასუხოთ, როში ვართ შეზღუდულები და დავასრულოთ საუბარი.
თქვით, ეს არის ტერორი, ანუ შიშზე და იძულებაზე და ასე ვთქვათ აი შემთხვევაში მოსკოვის განადგურებაზე აწყობილი სისტემა, რომელიც ცდილობს, რომ აი ამ ინსტრუმენტებით არათუ შეინარჩუნოს ძალაუფლება და კონტროლი, არამედ უმრავლესობა დაიმორჩილოს, გააჩუმოს და აშენოს. ეს არ არის რაღაც მათი ექსკლუზიური გამოგონება, ამის უკან გასაცლებლები ტოტალიტარული და ტერორისტული რეჟიმების არსენალის, რასაც იყენებენ ისინი პრაქტიკაში, განსაკუთრებით საბჭოთა რუსული და პოსტსაბჭოთა პუტინური რუსულის.
და რაზეც თქვენ მუშაობთ წლების განმავლობაში და რომელთა შესახებ არაერთი ნაშრომი გაქვთ.
თავისთავად, ადგილამდინარე ადგილას პროგნოზირებადია, იმდენად მეთოდურად ხშირად მათ მიყვებიან რუსულ, ასე ვთქვათ, სახელმძღვანელოს და გონიათ, რომ ეს ისეთივე წარმატებული იქნება აქ საქართველოს ქართული საზოგადოების წინააღმდეგ, როგორც ვთქვათ, ამან რუსეთში იმუშავა, რაც უკვე საკმაოდ კაფედრად ჩანს, რომ ესე არ არის. ანუ საზოგადოებას არ ეშინია პირიქით წინააღმდეგობას აძლიერებს და ამწვავებს, კონსოლიდაციისგან უბიძგებს მოქალაქეებს, ვინც რაღაცა ნეიტრალურად ან აპოლიტიკურად ან ინდიფერენტულად იყო განწყობილი აქტიურდება და ისმის ეს ფუნდამენტური გამოწვევა, რაც ქვეყნის მომავალს ემუქრება. თუმცა არის კიდევ ორი ფაქტორები, რაც ხელმა შეუწყოს, რომ აი ეს უმრავლესობის ნება და გამძლეობა და პრინციპულობა და მომავლის ხედვა კადანწყვეტი აღმოჩნდეს და ეს ტერორზე აწყობილი სისტემა საბოლოოდ მიაღწევს კუთხეში და ჩამოართვას, შეიძლება ასე ვთქვათ, ეს ინსტრუმენტები და საბოლოოდ მიმჩნინოს ადგილი იქ, სადაც ყველა ესეთ რეჟიმი იმსახურებს, რომელიც და ჩაგრავს და ატერორებს, საბოლოოდ აღმოჩნდება ისტორიის ანაკვეზე.
დიდი მადლობა. დაგემშვიდობებით და რადიომსმენელს შევახსენებ, ირაკლი ხვადაგიანი, საბჭოთა კვლევის ლაბორატორიის ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით ჩვენ დღევანდელი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშენძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან თეკლა მჭედლიძე მუშაობდა. გემშვიდობებით, პარასკევამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ შაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.